слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота е 16 май 2015 година. Аз съм Милиана Бановска. Голямата тема, на която вече 6 месеца и 9 дни търсим отговор в седмичното обзорно предаване на Радио К2 всяка събота, в различните аспекти на нашите събеседници, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С този въпрос и с въпроси по отношение на пенсионната реформа се обръщам към заместник министър-председателя по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика, господин Ивайло Калфин. Добър ден, господин Калфин.
Здравейте, добър ден.
6 месеца и 9 дни, знаете ли, че се навършват днес от както се конституира кабинет Борисов 2 и се конституира 43-то народно събрание, разбира се. Каква оценка давате вие на този кабинет?
Кабинетът дойде за да донесе стабилност, да донесе тези промени, които очакваха българските граждани, и заради това се събраха политически сили с доста различни виждания в него. Вече започват да кристализират предложенията за промени. Така че мисля, че към този момент горе-долу имаме представа какво ще се промени, да въпрос е дали ще се случи.
От 2 до 6?
Не ви разбрах.
От 2 до 6 каква ви е оценката?
От 2 до 6 е трудно ми е да поставям оценки, особено на кабинет, който участва. Не ме карите мен да го правя.
Господин Калфин, измъквате се. Ще ставате ли вие, така сега по линията на измъкването, ще ставате ли вие кандидат за президент от АБВ?
Надявам се да не го борите пак като измъкване, но нямам такова намерение.
Защо?
Защото първо не мисля, че има така политическа ситуация, второ... Мисля, че на тези избори за президент трябва да са моите избори, на които бих участвал.
Добър отговор. И тогава да отидем веднага в окото на бурята. Това правителство, както казахте, дойде за стабилност и промени в България и те изкристализират вече. Наистина е така. На 6-я месец. Първо, вие стартирахте през декември месец, значи преди 6 месеца. Почти. Декември месец вие стартирахте, на 7 ноември се стари правителството фактически. Значи 7 месеца ли са?
Декември, близо 7 месеца,
аз бъркам. Преди около 6 месеца вие стартирахте пенсионната реформа. Започна се да се говори и за здравна реформа. Корупционно звено, промени в съдебната система са проведени с конституционни промени. Но вие сте водача в момента и вие сякаш пръв ще завършите, започнете ваша реформа. Това белег на какво е? На по-технократско и експертно управление или белег на подреждането на наболелите приоритети в обществото?
Приоритетите са много. И здравеопазването, и съдебната система, и образованието са не по-малко важни приоритети от пенсионната реформа. Аз се включих в кабинета с идеята, че трябва да се промени. Не заради друго, не заради самата идея за промяна, а защото тази система, която седи сега, след 10 години ще гарантира мизерни пенсии на хората. И съм сигурен, че промени се правят в началото на управлението. Затова без губене на време започнах. Може би дойдох с някаква така настройка от 5 години работа в Европейския парламент да търся по всяка тема максимално съгласие. И мисля, че следващата сряда ще внесем и ще приемем на Министерски съвет един пакет от мерки, който е действително максимално съгласуван с социалните партньори. Нека да видим каква ще е отговорността и на депутатите, които особено по избори казват колко неща трябва да се променят в пенсионната система, да видим сега какво ще направим.
Тоест, вие мислите, че в сряда ще имате вече така дипломатично съгласие, да го кажа, по отношение на мерките, които трябва да се предприемат, за да се извърши пенсионна реформа. Така ли да го разберем?
Съгласие между социалните партньори, то не е задължително, но според мен е препоръчително и то силно препоръчително, и тези 6 месеца бяха за това да търсим заедно с тях най-добрия вариант. Разбира се, има още отворени въпроси, надявам се до сряда те да се решат, но бих казал сега, че има добри шансове в сряда да имаме едно широко подкрепено становище и предложение за закон, с което да влезем в парламента.
Да, точно това исках да уточня. Ще имате предложение за законови промени?
точно така, в Кодекса за социално осигуряване.
Кодекса за социалното осигуряване, точно така. Добре, обаче, синдикатите, казахте много хубаво политически прозвуча, че съгласието не е задължително между социалните партньори, имате предвид работодателите, синдикатите и управляващите, но е препоръчително. Но синдикатите и работодателите имат своите възражения и трудно ще отстъпят по някой от тях, сега ще се спрем на някой от тях. А ако се случи така, че синдикатите организират протести?
Това е тяхно право, но няма да бъдат справедливи. Защото всички от синдикатите, които се занимават с въпросите на пенсионната система, признават, че тези промени, които се правят, са неизбежни и са максимално меки. Така че да протестират за какво? То може да бъде само за да се изключи една или друга група български граждани и да се каже промените са за всички останали, само за вас нищо няма да се промени. Мисля, че това няма да има обществена подкрепа.
Това е така, но господин Кафин, вие с министър-председателя излязахте с една доста твърда позиция. Пако Борисов, вие заявихте, че българите ще се пенсионират на 65 години. Аз искам да ви попитам един от любимите си въпроси. Знаете, че жените износват, раждат, отглеждат и се грижат за децата, както и за семейството като цяло. Кариерното им развитие не е така гарантирано и стремително поради тези причини, както на мъжете. И възнагражденията им е в пъти. Дори сега Пламен Димитров споменал 18 пъти средно за България, по-ниско от това на мъжете. Справедливо ли е?
Не е справедливо, ако ми позволите малко корекция. Не в пъти, с 16% е по-ниско на жените възнаграждението спрямо мъжете за една и съща длъжност. Отпуска по майчинство се признава за трудов стаж, който след това се отчита тогава, когато се пенсионира жената. И точно за това повишаваме и възрастта за пенсиониране, защото ако не я повишим, пенсията се определя от продължителността на труда и от размера на заплатата, която е получавана. Тогава, когато една жена е получавала по-ниска заплата и работила и по-кратко, отколкото мъжа, тя е обречена и на ниска пенсия. И това е тенденция в цяла Европа да се изравняват. Между другото, ние правим един много плавен проект за повишаване на възрастта, така че на 65 години ще се пенсионират жените чак 2037 година. Това са жените раждани след 1972 година.
Вие сметнахте и още нещо, че без реформа със всяка следваща година държавата през данъци на всички нищо трябва да отделя по 1,5 млрд. лв. Допълнително за пенсиите.
За да поддържа същите пенсии.
Ниските пенсии. Да поддържа ниските пенсии. Да, точно така. Означава ли обаче обратно тогава, че тази реформа ще спести, ще премахне нуждата да се субсидират пенсиите от страна на държавата в размер на 1,5 млрд.
Не, напълно няма да премахне нуждата и субсидията на държавата идва под различни форми. Част от субсидията е решението от 2008 година държавата да намали с 12% осигурителните вноски от работодателите и да ги поеме вместо тях. Така че тя се изпълнява този ангажимент. Има средства, които са за един отделен фонд в Националния осигурителен институт за пенсии, не свързани с трудова дейност. Това са пенсии инвалидни, социални и така нататък. Но можем да сведем до минимум субсидията директно за пенсионния фонд. Целта не е да се спестят пари, според мен. Това ще са бъдещи решения, разбира се, но когато се освободи този ресурс, когато гарантираме, че следващите пенсии вече се променя формулата и те се изчисляват и се получават доста по-високи, според мен този освободен ресурс трябва да бъде насочен към подпомагане на и повдигане на ниските пенсии.
В същото време обаче господин Кафин от другата страна, нека да напомня на нашите слушатели, мисля, че вече го знаят добре, Националният съвет за тристранно сътрудничество се съставлява както от представители на правителството, както на синдикатите, за които говорихме, така и за работодатели и от работодатели. Вие говорите не само за вдигане на пенсионната възраст до 65 години и за увеличаване на осигуровките с 4,5 пункта. Срещу това обаче работодателите са категорични, защото не искат да плащат повече от сегашните осигуровки, които се плащат.
Само искам да напомня, че осигуровките се разпределят между работодатели и работник.
Да,
така че
е
работодателя праща 60%, работника 40%. Така че всяко увеличение или намаление се отразява на двамата. Да, това е основното възражение на работодателите и то е възражение свързано с не, че не трябва да се увеличават, а те казват, нека първо да запушим всички дупки, да осигурим събираемост и тогава да мислим за увеличаване на вноските. Има логика в тази позиция и точно това се опитваме да правим. Само че аз ще напомня, че цялото предложение е от над 20 мерки. Така че тук не става въпрос само за възраст и за осигуровки, а става въпрос за доста повече неща и мисля, че те така широко са подкрепени от работодатели и синдикати. Това трябва да се прави от експертна гледна точка в пенсионната система.
Така е, но преди малко споменахме, че синдикатите, ако не са съгласни с онова, което вие предлагате, не могат да организират протести. Подскажете ми, каква би могла да бъде пък съпротивата на работодателите към пенсионните реформи и ще кажете ли за тях, че съгласие с работодателите не е задължително, но е препоръчително?
Да, аз и за синдикати, и за работодатели казвам същото. И това се стремя да правя 6 месеца, да намерим пресечната точка, колкото и да е трудно по този въпрос. Аз не бих изнервял да работодателите. Сигурно те не има работа да организират протести и демонстрации по улиците, но те са тези, които създават стойност. Така че аз мисля, че една държава трябва да се грижи за работодателите си. Не трябва да влиза в остри конфликти с тях. Въпросът е във всичките тези обсъждания, че всеки трябва да направи своя малък компромис. Мисля, че в петък имахме една среща при министър-председателя.
Да, разкажете за нея, моля ви се, какво се случи на нея.
Не бих разказвал всичко от нея, защото остава още няколко отворени въпроси. Потърсихме всички резерви, които в този модел, тъй като предложението, което даваме, на практика създава един модел, който променяме. И като се промени един показател, се променят всички останали. Да потърсихме резервите, мисля, че има основание и аз съм така умерен оптимист, че можем да намерим съгласие до сряда, докато ще приеме Министерски съвет този законопроект.
В сряда, преди сряда обаче, доколкото знам и разбирам, предстои ранна понеделнишка среща отново в тройния формат правителство, работодатели и синдикати, така ли?
Не, в понеделник няма да има среща. Вероятно в сряда сутринта ще има последна среща, ще видим в какъв формат ще бъде.
Так ли така ще поставите хоп, изведнъж ще им кажете в сряда и ще ги поставите пред свършен факт преди Министерския съвет?
Не, няма как да ги поставим пред свършен факт, тъй като те участват във всички обсъждания, дебати, възражения, съображения и така нататък до сега, така че няма нови теми.
Това ще бъде преди Министерския съвет ли?
Да, преди Министерски съвет. Това, което в петък и обсъдихме възможностите, някои от тях бяха приети, за други казаха, особено синдикатите.
Кои бяха приети?
От допълнителна консултация. И няма как да ги обявя предварително, тъй като от тях имат смисъл, ако синдикати и работодатели съгласят. Ако не, ще внеса проекта, който съм предложил.
Тук възниква деликатния въпрос. Нали, това аз спорих преди малко свършен факт. Вие казахте, свършен, това е незадължително съгласието, не препоръчително. Министър-председателят твърдо ви подкрепя, независимо дори от позицията на вашият новоизбран повторно лидер на АБВ, президента Георги Първанов, по отношение на позицията му към състава на правителството и качеството на министрите. Вие как приемате тази подкрепа? Лично към вас, персонално, или и към това, че вие представлявате и АБВ? И третия аспект от въпроса. Дали ако възникне така силно електрическо напрежение от страна на синдикатите в сряда сутринта преди Министерския съвет и от страна на работодателите, премиера няма да даде заден ход и да ви пожертва?
По отношение на подкрепата от министър-председателя, тя действително е голяма. изразена е няколко пъти и аз съм му много благодарен за това.
Много пъти бих казала, даже.
Ние работим в една тема, която не случайно е отлагана, бутана в ъгъла от години и от правителства. Тя е трудна тема и се иска политическо лидерство и воля, за да мине. Пак казвам, търсим най-мекия вариант, такъв, че хората да не го усетят, но трябва да се промени тази система и министър-председателя го разбира. Аз нямам лични отношения с него. Мисля, че той оценява това, което прави. Аз работя в правителството и всеки един от нас, които сме в правителството, е част от един общ екип. Така че извън това, критиките, които може да има към една или друга политика, според мен първо те не би трябвало да са персонални, принципни, ако има такива. И освен това, ние имаме много ясна отправна точка. Това е коалиционната, политическата декларация, която подписахме преди това, в която много подробно е написано какво се очаква от правителството. И там, където правителството не върши това, което сме поели като ангажимент всички ние, сигурно има основания за критики. Но това са съвсем принципни позиции, които мисля, че даже би трябвало да бъдат, отколкото подписаното споразумение да се забрави веднага след съставяне на правителство. Така че аз съм благодарен, имам подкрепата на премиера, мисля, че това убеден, че пътя, по който вървим, е действително правилния. Това би бил актив, даже не бих казал и на кабинета, това е полезно за държавата, което правим в момента. Ако има остра съпротива, ако то създаде много остри противоречия и така нататък, разбира се, аз си нося отговорност за това нещо. Моята работа е да намеря най-добрата пресечка точка. Ако не мога да го намеря, значи не съм си свършил работата.
Не може ли да се предполага, извинете, че видим в хипотези, че знаете колко е, вие сте политик с много опит и международен, и български, и в различни партии, казвам го без укор, може ли да се предполага, че Бойко Борисов ще даде заден ход, ако синдикатите и работодателите предприемат радикални действия срещу предлаганото от вас?
Не мога да предполагам. Надявам се, че няма основания. Даже не надявам се, аз съм напълно убеден, че няма основания за радикални действия. Отново казвам, ако има протест, той ще бъде само с искането някоя определена група от нашето общество да бъде изключена от тази реформа и да си запази сегашните условия. Но за масови протести не виждам основание. А дали премиера ще си оттегли подкрепата, по-скоро бих казал не вярвам. Сега не мога да говоря от негово име. Аз лично си нося отговорността и съм със съзнанието за това нещо. Не се крия зад ничий гръб.
Добър финал. До сряда.
В сряда, да, на министерски съвет ще влезе законопроекта.
Стискам ви палци и, както казахте, важно за държавата. Може би не изглежда много справедливо през призмата на обикновения избирател и на работодатели и синдикати, но може би, както казвате, трябва.
Напротив, справедливо е, защото пенсията е една дългосрочна тема. Ако днес си мислим за дохода този или следващия месец, рано или късно всички стигаме до пенсионната система и тя е наша. Ние просто трябва да се грижим за нея. Няма кой да ни дойде и да ни плати пенсиите.
Не. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Желая ви успех.
Благодаря. Хубаво.
Хубаво. Днес разговарахме с Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика.